Όσα παίρνει ο Βαρδάρης, ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο, με το Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο και στην έρευνα και τον Αποστόλη Κοσμόγλου στη φροντίδα των ήχων. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα αναφερθούμε στις πλατείες της Άνω Πόλης, στις πλατείες που θυμίζουν το θωμανικό παρελθόν αυτής της πόλης, και αρχικά θα κάνουμε μία στάση στην μυστική πλατεία Τερψιθέας, στην πανέμορφη πλατεία όπου δεσπόζει ο τουρμπές του Μουσά Μπάμπα, ένα οθωμανικό ταφικό μνημείο, δηλαδή μαυσολείο, ή στην τουρκική τουρμπέ θα πει μαυσολείο. Χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, έχει οκταγωνική δομή και εκεί βρίσκεται θαμμένος ο Μουσά Μπαμπά, ένας Άγιος Μουσουλμάνος του τάγματος των Μπεκτασίδων Δερβίσιδων, ο οποίος σύμφωνα με την αντιστοιχία των Αγίων είναι κάτι σαν τον Άγιο Γεώργιο για τους χριστιανούς. Ένας πολύ σημαντικός λοιπόν Άγιος βρίσκεται στην Τερψιθέα. Η σημερινή πλατεία Τερψιθέας στο παρελθόν αποτελούσε την αυλή ενός τεκέ, ενός μοναστηριού Μπεκτασίδων, που πιθανόν να ιδρύθηκε το 1527 επί εποχής του Σουλτάνου Βαγιαζή του Δευτέρου. Ο Τεκές παρήκμασε όταν οι Δερβίσιδες έπεσαν σε δυσμένεια επί Σουλτάνου Μαχμού του Δευτέρου το 1808 έως το 1839. Στο κέντρο του Τεκέ χτίστηκε το μαυσολείο όπου θαύτηκε ο Άγιος που αναφέραμε, ο Μουσά Μπαμπά. Ο Δερβίσης Μουσά Μπαμπά στην πρώτη του νιώτη, παιδί ακόμη, ήταν υπηρέτης στο σπίτι ενός αγά, λέει ο θρύλος, στην περιοχή εκείνη. Κάποτε ο αγάς αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι στη Μέκα για να γίνει χαζί. Μετά την αναχώρησή του, η σύζυγος του αγά έφτιαξε μία μέρα έναν πολύ νόστιμο χαλβά που άρεσε πάρα πολύ στον αγά και ξέφρασε το παράπονό της που έλειπε ταξίδι και δεν θα έτρωγε. Και εκείνος το γλύκισμα αυτό. Ο Μουσά Μπαμπά τότε της λέει: «Βάλε μου μία μερίδα χαλβά και ο αγάς θα τον ευχαριστηθεί σήμερα». Σύμφωνα λοιπόν με τον Οθωμανικό θρύλο, η κυρά του σπιτιού έβαλε στον Μουσά Μπαμπά ένα κομμάτι χαλβά, γιατί πολύ εκτίμησε την πονηριά του μικρού και θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο ο μικρός ήθελε να δοκιμάσει τον νόστιμο χαλβά της. Μετά από μέρες, ο αγάς επιστρέφει από τη Μέκα στο σπιτικό του και το πρώτο πράγμα που λέει στη κυρά του ήταν πόσο πολύ ευχαριστήθηκε τον χαλβά που βρήκε στο κατόφλι του στη Μέκα, σταλμένο από αυτήν. Αυτή είναι μία από τις ιστορίες με τις οποίες συνδέεται η αγιοποίηση του Δερβίση Μουσά Μπαμπά, που είναι για τους Τούρκους, όπως είπαμε, ο δικός μας Άγιος Γεώργιος. Γι' αυτό και την ημέρα της γιορτής του ακουγόταν, λέει ο μύθος, καλπασμός στο πλακόστρωτο του μαυσολείου. Καβαλάρης ο Αγιώργης, καβαλάρης και ο Δερβίσης τριγυρνούσε στη γειτονιά το βράδυ της Αγίας Μέρας. Οι χριστιανοί πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή συνέχισαν την προσκυνηματική χρήση του μνημείου και μερικοί ακόμη λένε πως ακούν το καλπασμό του αλόγου τα βράδια, δεν είμαστε σίγουροι αν αυτό συμβαίνει. Αν φύγουμε από την πλατεία Τερψιθέας, που σήμερα έχει ένα πολύ όμορφο αμφιθέατρο και μια ωραία παιδική χαρά και αξίζει τον κόπο να την επισκεφθεί κάποιος, μπορούμε να πάμε λίγο παραδίπλα στην πλατεία Ρομφέης ή Κρίσπου, η οποία βρίσκεται μεταξύ των οδών Θεοτοκόπουλου, Κρίσπου, Χρυσοστόμου και Φιλοκτήτου στην Άνω Πόλη. Η πλατεία Ρομφέη, ή γνωστή ως πλατεία Κουλέ Καφέ, ονομάστηκε έτσι από τον Μακεδονομάχο καπετάν Ρομφέη, που ο Σουλτάνος τον είχε διορίσει επιθεωρητή της Ρούμελης για να πολεμήσει τον Αλή Πασά όταν εκείνος σήκωσε μπαϊράκι. Στις διηγήσεις των κατοίκων είναι συνδεμένη με το έθιμο της Αυγομαχίας, όπου νέοι χριστιανοί από τις κάτω ενορίες του κέντρου, όπως είπαμε κυρίως τις ενορίες γύρω από την Παναγούδα, εκεί όπου έμεναν οι παγιάτιδες, οι πατριαρχικοί του ελληνικού μιλέτ της πόλης, ανέβαιναν στην ενορία της Μονής Βλατάδων για να τσουγκρίσουν αυγά το Πάσχα. Από ό,τι ο σκοπός τους να γνωρίσουν τα κορίτσια της γειτονιάς που είχαν φήμη για την ομορφιά τους και την οικοκυρωσύνη τους και να παρακολουθήσουν τις λεγόμενες αυγομαχίες. Εκεί στην πλατεία του Κουλέ Καφέ υπάρχει το κτίσμα της οδού Κρίσπου, που σήμερα φιλοξενεί μία από τις δημοτικές βιβλιοθήκες της πόλης. Από το 2000 βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πλατείας Ρομφέη στην Άνω Πόλη και κουβαλά ιστορία 110 χρονών. Δεν χρειάζεται να προσπαθείς κανείς για να καταλάβει τη σημασία που είχε αυτή η πλατεία εκείνη την εποχή. Κατασκευάστηκε μεταξύ του 1897 έως το 1905 από τον στρατιωτικό διοικητή Θεσσαλονίκης, τον Χαβζή Μπέι Καϊμακάμι, που διορίστηκε μετά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο με σκοπό να γίνει κατοικία του. Το εγκατέλειψε το 1906 και πέρασε στην κατοχή της Μουφτίας για να γίνει αργότερα ιδιοκτησία του Δήμου και σήμερα Δημοτική Βιβλιοθήκη. Μία άλλη όμορφη και μικρή πλατεία, άγνωστη, της Άνω Πόλης είναι η πλατεία των Αγίων Αναργύρων. Είναι η πλατεία που απλώνεται αφού περάσει στη μεγάλη πορτάρα και εισχωρήσει στην οχυρωμένη πόλη. Υπάρχει εκεί πέρα μία πλατεία με πλατάνια ιδανική για να βρεθεί στη σκιά και τη δροσιά του. Η πλατεία των Αγίων Αναργύρων με την ομώνυμη εκκλησία και τον γκρεμισμένο μιναρέ του Ποπάρα Τζαμί είναι μία αστική όαση δροσιά για ένα καφέ στη σκιά τη. Στα παλιότερα χρόνια εκεί υπήρχε η ιστορική κρίνη που ονομαζόταν ονομαζόταν η Βρύση των Γυναικών. Και επίσης υπήρχε το παλιότερο μαγαζί που είχε την ίδια χρήση για 90 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ο φούρνος ο Άρτος, ο Επιούσιος, ο οποίος σήμερα δεν υπάρχει πια. Από τις πιο άχαρες πλατείες της Ανοπόλης, αν μείνουμε στην Ανοπόλη, είναι η πλατεία Μοσχουντή. Όπως έχουμε πει, οι Βρύσες στην Ανοπόλη, διάσημες στο καιρό της Τουρκοκρατίας, έδιναν το όνομά τους στην περιοχή όπου βρισκόταν, όπως η Βρύση Χορχορσού, που σημαίνει το κελαριστό νερό. Έδωσε το όνομά της στην παλιά γειτονιά γύρω από τη σημερινή πλατεία Μοσχουντή, που πήρε το τωρινό της όνομα από τον Νίκο Μοσχουντή, ο οποίος υπήρξε αστυνομικός διευθυντής της Θεσσαλονίκης με μεγάλες επιτυχίες στα ποινικά εγκλήματα και πέθανε το 1958 σε ηλικία μόλις 52 ετών. Η πλατεία βρίσκεται στην αρχή της Ανοπόλης, κοντά στην Αγίου Δημητρίου, από εκεί όπου ξεκίνησε η φωτιά που λαμπάδιασε την πόλη τον Αύγουστο του 1917 από μια σπίθα μαγειρικής εστίας. Να πούμε ότι σε αυτή την πλατεία για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε και ένας σκουπιδότοπος. Σε αυτόν τον σκουπιδότοπο πετάχτηκε το σώμα του ταγματασφαλίτη Δάγκουλα από Θεσσαλονικής Αντιστασιακούς, οι οποίοι αφού το σύρανε σε πάρα πολλές γειτονιές της πόλης, το πέταξαν σε αυτό το σκουπιδότοπο για να δείξουν την απαξίωσή τους στον συνεργάτη των Γερμανών που υπήρξε από τους πιο αιμοσταγείς δοσύλλογους της Θεσσαλονίκης. Ένα άλλο όμορφο σημείο της Ανοπόλης που είναι συνδεμένο με μία βρύση και με μία εκκλησία είναι το Τσινάρι. Τσινάρι στα Οθωμανικά, στα Τουρκικά θα πει πλάτανος. Υπήρχε εκεί από πολύ παλιά ένας πλάτανος που υπάρχει ακόμη και σήμερα και αποτελούσε βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής. Μία από τις ιστορικότερες πλατείες λοιπόν αυτής της περιοχής έχει και το μόνιμο παλιό καφενέ, το Τσινάρι, αλλά έχει και τη μεγάλη κρίνη στην οποία ουσιαστικά το νερό βγαίνει από το τμήμα μιας μαρμάρινης ρωμαϊκής σαρκοφάγου, οπότε εδώ έχουμε την περίπτωση μιας δεύτερης χρήσης της σαρκοφάγου της ρωμαϊκής περίοδου, η οποία στην Οθωμανική περίοδο γίνεται η γούρνα της βρύσης του Τσιναρίου. Υπάρχει όμως στην Ανοπόλη και η πλατεία του Τσιτσάνι. Είναι η γνωστή πλατεία η οποία ονομάστηκε έτσι γιατί εκεί έζησε ο Βασίλης Τσιτσάνης και το 2002 τοποθετήθηκε η πρωτομή του και κάθε χρόνο το πρώτο Σάββατο του Σεπτέμβρη η παρέα του Τσιτσάνι και άλλοι φίλοι πιάνουν τα όργανα και τραγουδάνε για τον Βασίλη Τσιτσάνι στην πλατεία αυτή. Είναι χαρακτηριστικό ότι από εκεί ξεκίνησε να δημιουργείται και ο μεγάλος πληθυσμός των πράσινων παπαγάλων της Θεσσαλονίκης. Εκεί πρώτο έφεραν οι φίλοι του Τσιτσάνι κάποια παπαγαλάκια, τα οποία τραγουδούσαν προς τιμή του μεγάλου Έλληνα δημιουργού και στη συνέχεια από τα δέντρα της πλατείας Βασίλη Τσιτσάνι έχουν κατεβεί μέχρι και στη Χάνθη και έχουν κατακλείσει όλα τα πάρκα της πόλης μας. Κλείνουμε την αναφορά μας στις πλατείες της Ανοπόλης με μία στάση στην Καλλιθέα, η οποία βρίσκεται κοντά στα ανατολικά τείχη της Ανοπόλης, ανάμεσα στις οδούς Ηροδότου και Αποστόλου Παύλου. Και η Καλλιθέα έγινε πλατεία λόγω μιας κρίνης, μιας βρύσης που υπήρχε στο κέντρο της, αλλά έγινε γνωστή και από τον υπέροχο ναίσκο του Αγίου Νικολάου του Ορφανού, που είναι μετόχη της Μονής Βλατάδων. Η προσωνυμία Άγιος Νικόλαος Ορφανός ή Άγιος Νικόλαος των Ορφανών απαντά σε πηγές του 17ου και του 18ου αιώνα και συσχετίστηκε είτε με τον άγνωστο ιδρυτή του ναού και την οικογένειά του, είτε με την ιδιότητα του Αγίου Νικολάου, ο οποίος ήταν προστάτης των χειρών και των ορφανών. Αφού σύμφωνα με την παράδοση, ο ναός στον ίδιο χώρο διατηρούσε και ορφανοτροφείο. Σήμερα λειτουργεί ως ναός κυρίως τη Μεγάλη Εβδομάδα και η περιφορά του νεκροταφείου του Αγίου Νικόλαου του Ορφανού μαζεύει κόσμο από όλες τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Και με αυτή την περιπλάνηση στην Ανοπόλη της Θεσσαλονίκης, στις βρύσες της, στα πλατάνια της και στις πλατείες της, ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε αυτό το επεισόδιο του podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης» με ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο, με τον Θωμάσιο όμως στο μικρόφωνο και την έρευνα και τον Αποστόλη Κοσμόγλου στη φροντίδα των ήχων.